Areena.
Nuorella miehellä on velvollisuus harrastaa seksiä vanhan naisen kanssa, ennen kuin hän saa harrastaa seksiä nuoren naisen kanssa. Siinä yksi idea. Ja toinen, sotivan maan yksittäinen kansalainen järjestämässä vain itselleen erillisrauhan vihollisosapuolen kanssa. Tällaisten ajatusleikkien keksijä on 2400 vuotta sitten elänyt komediakirjailija Aristofanes. Nyt Aristofanelta on käännetty useita näytelmiä ensimmäistä kertaa suomeksi. Aristofaneen suomentajat Liisa Kaski ja Tuua Korhonen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Aristofanes eli ennen ajanlaskun alkua vuodesta 446 vuoteen 386 antiikin Kreikan Ateenassa. Merkittävä ajanjakso, jolloin Ateena kukoisti ja tällä klassisella kaudella eli muun muassa Sokrates, Sofokles ja monet muut. Toisaalta Ateena kävi liittolaisineen erittäin raskasta Peloponnesolaissotaa Sparttaa vastaan. Jos aloitetaan ihan tästä Aristofaneen merkityksestä, niin voiko sanoa, että hän oli ensimmäinen läntisen kulttuurialueen komedioiden tekijä?
No hän ei ollut ensimmäinen komedioiden tekijä, hän on ensimmäinen, jolta meillä on säilynyt kokonaisia näytelmiä, mutta että hänellä oli taustallaan jo pitkä traditio tai semmoinen 150 vuotta, sitä oli jo komedia vähän niin kuin kehitelty siihen mennessä, että ei sikäli ollut ensimmäinen.
Eli tiedetään, että jotain muuta on tapahtunut ennen, mutta ei ole säilynyt.
Kyllä, kyllä näin, että komedialla tietysti on pitkät juuret siellä kansankulttuurin tämmöisissä koomuskulkueissa, riehakkaissa hedelmällisyysrituaaleissa, mutta sitten tämmöistä myös niin kuin taidemuotoa alettiin kehittää jo 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua siellä Megarassa, Ateenan länsipuolella, tämmöinen Suusarioon. Ehkä vähän puolilegendaarinenkin hahmo ainakin tiedetään on ollut ja on näitä niin kuin muutamia nimiä on, joista tiedetään, että on sitten Ateenaan tuonut komediataiteen.
Joo, ja tämä Megara oli sitä doorilaisen murteen aluetta ja sitten se, mikä vaikutti tähän komediagenren muotoutumiseen, oli tietysti pilkkarunous, joka oli jambin mittaista. Mutta tosiaankin, että 500-luvulta ennen ajanlaskumme alkua se komedia alkaa kehittyä ja sitten se institutionalisoituu sitten 400-luvulla. Eli näitä teatterikilpailuja, teatterijuhlia, siis komedia, niitä on jo aikaisemmin, mutta komedia pääsee näihin teatterikilpailuihin sitten 480-luvulla, 486 tai 87. Ja silloin kun Aristofanes alkaa kirjoittaa, hän niin kuin debutoi hyvin nuorena 420-luvulla, niin nämä komediat oli ollut jo niissä kilpailuissa jo yli 60 vuotta. Tämä oli niin kuin tavallaan valmis sapluuna, jota hän saattoi sitten varjoida ja hänhän sitä tekikin.
Mainitsit tässä kilpailut. No me mennään kohta niihin näytelmiin, mutta niitä siis ilmeisesti Aristofaneen komedioita ei esitetty milloin vaan tietyllä vuosittaisilla juhlilla. Ja sitten ne nimenomaan kilpailivat. Mitä te tästä osaatte kertoa?
No Ateenassa oli kaksi tämmöistä pääasiallista. Oli tämä Leena ja juhla silloin alkutalvesta, joka oli ateenalaisille pelkästään. Sitten oli tämä iso Dionysia, joka oli tämmöinen yleiskreikkalaisempi, että sinne muutkin kuin ateenalaiset pääsivät.
Oliko nämä molemmat jumalia, siis tämä Leena ja Dionysia?
Leena ja, mistä Leena ja tulee? Dionysia tietysti tulee Dionysos jumalasta, joka on koko tragedia- ja komediataiteen se isä niin. Jumalana.
Joka kunniaksi sitten järjestettiin niin. Juhlat.
Joo, niin. Eli siis Dionysos viinin ja sitten tämmöinen muodonmuutosjumala ja teatterijumala. Eli Dionysos, nämä juhlat oli siis, niillä oli myös tietysti niillä uskonnollinen luonne. Ja paitsi sitten tätä suurta Dionysia, kaupunki Dionysia, niin oli myös tämmöisiä maalaisdionysia muuallakin Attikassa, että se ei ollut pelkästään Ateenassa. Ja tämä, että niitä oli sitten kaksi, niin tämä Leena, joka oli siis pienempi, eli siinä oli vähemmän esimerkiksi komedioita siinä kilpailussa, niin se järjestettiin siis silloin alkukeväästä maaliskuussa, jolloin sitten meri ei ollut välttämättä purjehduskelpoinen, niin sekin niin kuin sulki sen, että siellä oli sitten pääasiassa vaan ateenalaisia. Sehän vaikuttaa tietysti, että minkälaisia sitten näytelmiä tehdään. Ja sitten nämä Dionysian juhlat oli sitten tämmöisiä pankreikalaisia, että sinne päästiin sitten.
Jolloin jo purjehdittiin sinne.
Purjehdittiin sinne. Ja
piti vähän tarkemmin katsoa, että kuinka paljon ateenalaista voi parjata.
Aika jännää. Varmaan teatterialan ammattilaiset Suomessa ajattelee, että olisipa edelleen tällaista, että on oikein juhlat erikseen näytelmille. Niin. Onhan meillä oopperajuhlia, mutta
Niin. Ja nimenomaan se, että se on joka vuosi ne uusia komedioita, uusia tragedioita, uusia satyyrinäytelmiä. Että se tuotanto on ollut aika hurja määrä.
Siis se on nimenomaan tragedioiden osalta, että meillähän on näin kolmen suurin Aiskyloksen, Sofokleen ja Euripideen. Hehän kirjoitti siis kaikki lähemmäs niin kuin suurin piirtein 100 tragediaa. Ja se johtui siitä, että näissä kilpailuissa oli siis kolmena päivänä esitettiin kolme tragediaa. Eli siis kun sä pääsit siihen kilpailuihin, niin sulla piti olla kolme tragediaa, kun taas sitten, jos valittiin siihen komediakilpailuun, niin sä kirjoitit vain yhden tragedian.
Mutta yksi vuodessa, jos pääsit niin kilpailuja, niin asteet on siinäkin.
Onhan siinä tekemistä, joo.
On tämäkin ulottuvuus, että sitten vielä niillä kilpaillaan, niin hämmentävä. Niin. Mutta ihan
mutta hyvänä aika, onhan meilläkin Finlandia kilpailu tai kisa.
Joo. No minkä verran itse Aristofaneen henkilöstä tiedetään? Siis noin 2400 vuotta sitten, eli mitä hänestä tiedetään ihmistä?
No me itse siinä meidän taustaisessa, niin kuin sieltä mainitaan muun muassa se seikka, että joitakin henkilöitä, niin kuin Platonin ja Aristoteleen nämä elinvuodet tiedetään aika tarkkaan, mutta sitten Aristofaneen suhteen, niin että hän syntyi silloin vuoden 450 ennen ajalaskumme alkua tienoilla ja kuoli sitten joko 386 ennen ajalaskumme alkua tai hieman sitä ennen. Mutta tässä ei tarvitse olla välttämättä niin tarkkana, kunhan muistaa sen, että hän eli silloin 400-luvun puolesta välistä ja sitten myöskin siis siellä 300-luvun puolelle. Ja hän oli siis ihan hyvästä atenalaisesta suvusta. Hän oli tämmöistä Good Athenaion Demoksesta, hallintoalueesta, joka oli, se oli siis tämmöistä hyväosaisten kaupungin osassa siellä Akropolin luoteisrinteellä. No, mutta siis yleisesti ottaen todellakin me ei tiedetä vähän muuta kuin, että hän oli naimissa, hän oli kolme poikaa, joiden nimet tiedetään ja pojat myös oli. Jatkoi tätä isänsä ammattia ja auttoi myös, olivat esimerkiksi ohjaajina tai tuottajanakin. Ja sitten sellainen yksityiskohta hänen ulkonäöstä, että hän kaljuntui varhain. Eli sillä sitten muut sitten komediakirjailijat saattoivat sitten runoilijat puhua hänestä kaljupäänä.
Vaikka laskin tuossa, että suurin piirtein on 60-vuotiaaksi.
Joo. Ja sitten meillä tietysti, meillä on antiikin ihmisistä ja meillä on näitä elämäkertoja, mutta nehän on yleensä on suhtauduttava hyvin varauksellisesti. Että tässä Aristofaneen elämäkerrassahan, siinä on niin kuin tavallaan tehty päätelmiä näiden komedioiden perusteella. Mutta toisaalta näissä komedioissa Aristofanes myös puhuu
ikään kuin minä,
ikään kuin minä muodossa.
Puhutaan siitäkin kohta. Se on kyllä hämmentävää, kun ajatellaan, että on 2400 vuotta sitten tehdystä näytelmistä kyse, että näytelmäkirjailija tulee ikään kuin itse siihen puhumaan. Tai ainakin jonkin roolihenkilön välityksellä tai kuoron. Liisa, olit sanomassa vielä.
No sen vielä voisi mainita ehkä Platonin pidoissa. Hän on Aristofaneesta tämmöinen, hän on henkilöhahmona siinä, että tämmöinen niin kuin muotokuva tietynlainen maalattu. Muuten voisi ehkä, hänestä todennäköisesti tiedettäisiin enemmän, jos muitakin komedioita olisi säilynyt, koska Aristofanes itsehän viittailee paljon Kratinokseen aikalaiseensa komediakirjailijaa. Ja et jos meillä olisi enemmän sitä tekstimateriaalia Aristofaneen jälkeiseltä ajalta nimenomaan komedioita, niin sieltä varmaan löytyisi niitä viittauksia siihen kaljupäiseen Aristofaneeseen. Et aika vähän loppujen lopuksi tiedetään.
On joo, ja sitten tässä Aristofaneen elämässä on sitten semmoinen yksi mielenkiintoinen ihan anekdootti, että siis Platon olisi siis lähettänyt näitä Aristofaneen komedioita tälle Sisilian itsevaltialle Dionysiokselle, koska Platon yritti kouluttaa tästä itsevaltiasta, tästä tyrannista, niin tällaista filosofikuningasta. No totta, hän sitten lähettää siis nimenomaan komedioita, kun hän kouluttaa filosofikuningasta.
Vaikka sitten toisaalta suhtautuu aika nuivasti
Joo, nimenomaan niin. Yleensäkin siis komediataiteeseen, tähän vanhaan attikalaisen komediaan. Joo.
No nyt aiemmin tunnettu siis lähinnä tragediaa antiikista varmaan Suomessa paremmin, siis Sofoklesta ja tällaista, mutta nyt vihdoin Aristofaneesta, kun kuusi komedianäytelmää on tarjolla suomenkielisenä suuressa kirjassa, jossa on 850 sivua, kun mukaan luetaan selitysosat. Näiden suomennettujen näytelmien nimet ovat Akharnalaiset, Ratsuritarit, Ampiaiset, Rauha, Naisten kansankokous, Rikki. Ja jokaisen näytelmän on muinaiskreikosta kääntänyt eri kääntäjä, eri suomentaja. Ja koska tämä on suuri kulttuuriteko, niin mainitsen vielä kääntäjät. Maarit Kaimio, Tommi Nuopponen, Erkki Sironen ja Vesa Vahtikari. Ja sitten täällä studiossa nyt istuvat Liisa Kaski ja Tuua Korhonen. Tämmöinen juttu, että kun Aristofaneelta on siis säilynyt jälkipolville 11 komediaa, aiemmin oli 5 suomennettu ja nyt kun tässä on 6, niin on, kaikki on käännetty. Niin ja kuitenkin tiedetään, että Aristofanes kirjoitti yli 40 näytelmää, niin miksi juuri nämä 11? Mitä muille tapahtui?
Niin, eli mitä tapahtui niille kaikille muille, mitä siellä oli? Aristofaneshan mainitsee näitä kollegoita, Eupolis, Krates, Kratinos. Ja kilpaili heidän kanssaan ja heidän komedioista meillä on vain fragmentteja. Ja samoin siis Aristofanen näistä muistaa, että meillä on kuitenkin fragmentteja ja sitten meillä siis tutkijat on tehneet hyviä valistuneita arvailuja siitä, että minkä tyyppisiä näytelmiä. Meillähän on tässä esipuheessa sitten tällainen laatikko, jossa on mainittu nämä kaikki tiedetyt Aristofanen komedian nimet, mutta me ei nyt lähdetä spekuloimaan, että minkä sisältöisiä ne on. Mutta niistä näkee, että Aristofanes kirjoitti myös myyttisistä aiheista, eli tämmöisiä myyttikomedioita.
Mutta toisaalta eikö se ole niin, että nämä säilyneet näytelmät saa kiittää siis olemassaolostaan vuosisatojen vaarilla käsin kopioijia. Mutta tässä eikö ole spekuloitu sillä, että se aina jaksaa nimittäin mietityttää, että näiden kopioijien valintakriteerit, että tämän minä kopioin, mutta tuo ei kelpaa. Vai onko tästä mitään tulkintaa näillä Kreikan tuntijoilla, antiikin tuntijoilla, että mikä tämä logiikka oli tässä vuosisatojen saatossa? Vai se on ihan randomia?
No se voi olla osittain randomia, mutta siis se kopioin traditio perustuu siis siihen, että siellä on 300-luvulla tai 200-luvulla, kun perustettiin Aleksandriaan silloin sen Makedonian valtakunnan myötä, siis Egypti liittyy osaksi tätä hellenistä maailmanvaltaa, niin siellä Egyptin Aleksandriassa siellä oli se kirjasto, sitten siellä oli tämmöinen arkistolaitos ja kirjallisen tutkimuslaitos ja sinne koottiin tätä kirjallisuutta ja siellä tutkittiin niitä ja he niin kuin tekee valikointia. Mutta sitten verrattuna siis tragediaan, niin komediassa ei tapahtunut sellaista tavallaan valikointia tai oikeastaan siis tämä tekstien nimenomaan valikointia, siis että mitä, kun on erilaisia, kun ajatellaan sitä, että kopioidaan ja esittää näytelmiä, niin siinähän aina kun esitään näytelmiä, sitä hiukan sitten dramatisoidaan, muutetaan, poistetaan jotain. Niin tragedian osaltahan silloin 300-luvulla oli tämmöinen Lykurgos-niminen valtiomies, joka halusi niin kuin standardisoida nämä tragediaa. Käsikirjoitus, tehdä tämmöiset standardiversiot.
Eli tämä on se oikea Euripideen
niin,
teksti.
Mikä on oikea Euripides, mikä on oikea Sofokleen kuningas Oidipus, mutta komediaan ei. Eli siinä on myöskin
ne
semmoinen.
Ne on tavallaan aidompia.
Mitä?
Onko näistä aidompia, voisiko sanoa komediat? Vai no mikä nyt on aitoa?
Niin, se on vaikea, kun se voi mennä vähän molempiin suuntaan tai jompaan kumpaan suuntaan.
Niin, no toisaalta siis se, että siis Aristofaneshan on hulvaton ja se, joka lukee ensimmäisen, jos ei tiedä Aristofaneista muuta kuin, että Aristofanes on poliittisen komedian edustaja, niin hän hämmästyy ehkä tätä semmoista
riettauden määrää,
ronskiutta niin. Ja näin poispäin.
Se on mun mielestä kiinnostavaa, että miten siellä Aleksandriassa museionissa nämä ilmeisesti silloin jo he valitsivat, että Aristofanes on se, jota.
Joo, näistä kaikista.
Näistä kaikista. Niin. Ja se on musta tosi jännä, että ilmeisesti Aristofaneen kieli, koska he oli kielitieteilijöitä, että heitä kiinnosti se, että Aristofaneen kieli oli niin rikasta, että tämä voi olla yksi
syy. Toisaalta me ei tiedetä, että miten rikas
ei tiedetä, mutta tämä voisi olla yksi selitys ehkä siihen, että miksi juuri Aristofanes, joka ehkä ei niin kuin ensilukemalta tunnu sitten tätä ne vakavat muuseja.
Niin, ja hän ei myöskään voittanut. Hän ainoastaan akarnaiset ja ratsuritarit, jotka on tähän suomennettu, ja sitten sammakot voitti tässä Leenajan juhlassa. Ja Leenajan juhlassa, ei tässä Dionysian juhlassa. Niin, sai ensipalkinnon. Että hän sai kyllä toisia palkintoja, mutta ainoastaan näillä kolmella meille säilyneistä ja sitten vielä yhdessä muussa sitten yksi voitti tämän Dionysia kisaan, mutta se ei ole säilynyt meille. Mutta tavallaan se valintakriteeri ei ollut se, että ketkä voittivat.
Et ketkä oli aikanaan niitä suosituimpia. Joo.
Mikä on tavallaan sillä tavalla piristävää, että ollaan saatu sitä ainakin monipuolisesti sieltä. Joo. Myös niitä kakkosia.
Niin, tuossa mielessä kyllä. Joo. Ja sittenhän siinä tietysti tapahtui se, että kouluopetukseen tarvittiin, että Aristofaneltakin taisi olla semmoinen kolmen tai neljän näytelmän valikoima, jota on kopioitu tosi paljon.
Se oli vasta sitten Pysantin aikana, se Pysanttilainen triadi. Mä vielä tästä, että miksi Aristofanes, että Liisa mainitsi sen Platonin pidot, eli symposion. Että ehkä joku sellainen Aristofanen semmoinen tunnettuus, tai jotain semmoistakin siinä voi olla. Platonia arvostettiin, luettiin, ja Aristofanes on siellä semmoisena sympaattisena hahmona, että sillä sekin on voinut nostaa Aristofanesta esiin. Mutta ennen kaikkea tämä kielinen rikkaus, jonka me voidaan havaita, mutta kun me ei tiedetä, minkälainen rikkaus niillä muilla sitten
niin
oli.
Muistan niin. Kratinoksesta lukeneen jonkun tämmöisen, en muista mistä se on peräisin, mutta että hän olisi ollut erityisen ilkeä. Niin kun, että Aristofaneskin aika ilkeä tuntuu välillä, että Kratinos olisi ollut mestari tässä niin satiirisuudessaan.
Invektiivien mestari.
No nämä näytelmät. Mennään niihin. Siis suomennetut näytelmät toistan vielä. Akharnalaiset, ratsuritarit, ampiaiset, rauha, naisten kansankokous, rikkaus. Keistä henkilöistä Aristofanes tekee näissä näytelmissään piloa? Jos aloitetaan ihan niin kuin henkilöistä, niin ketä sanoisitte?
No tämä Sokrates on mainittu nyt.
Se oli pilvissä jo.
Pilvissä, joo. Tai joo.
Ja sitten, filosofille vinoillaan.
Joo, filosofille. Eli
ja sofisteille.
Niin, eli Sokrateshan on tämmöisenä sofistihahmon, että hänellä on tämmöinen oma koulunsa, tämä ajatushautomo Frontisterion siinä. Se on, sillähän on sitten mielenkiintoinen seikka tässä sitten, että myöhemmin ajateltiin, että tämä Aristofaneen pilvet-komedia on sitten vaikutti siihen, että Sokrates asetettiin syytteeseen nuorison turmelimisesta ja uusien jumalien niin kuin tuomisesta tähän kreikkaiseen panteoniin. Eli Sokrates, sitten tietysti tragediarunoilijat, Euripides.
Euripides on
koko
lempi.
Ajan.
Lempi pilkan kohde.
Joo, ja
mutta Euripides kirjoitti tragedioita. Johtuuko se siitä, että Euripides oli tragedia eikä komediakirjailija, kuten Aristofanes itse?
Ei vaan Euripiden tyylistä ehkä. Ihmisestä ja maineesta.
Joo, Euripiden maine oli tämmöinen provokatiivinen runoilija, että hän halusi aina ehkä yllättää, ehkä näin.
Ehkä uudistaa radikaali tai semmoinen maineelta.
Joo, mutta sitten ennen kaikkea nämä poliitikot, siellä on sitten tämmöiset näissäkin komedioissa esiintyy tietysti tämä Kleon ja Kleoniumus ja Hyperbolos, mutta sitten näistä naishahmoista niin on nämä prostituoidut jotkut. Siis sieltä, että ei välttämättä nimeltä, mutta tiedetään, että siinä on varmaan joku,
niin,
tai siis
niin on
hetairat.
Viittauksia ennen kaikkea, jos on vähän jo kukkeutensa menettäneitä vanhempia daameja, niin vanhempia naisia kyllä pilkataan.
Joo, ja Perikleskin mainitaan, siis Periklestä se Aristofaneesta niin kuin edeltävä sukupolvi sitten otti Perikleen hampaisiinsa, mutta harvemmin sitten. Mutta tämä Kleon on se hahmo.
Se oli siis tämmöisen Atenan ja Spartan välisen sodan atenalaispoliitikko, joka hän oli kannatti sotimista eikä rauhantekoa.
Joo, hän oli poliitikko ja sotapäällikkö. Että hän osallistui myös näihin sotiin, mutta hän oli sitten semmoinen, hän esiintyi paljonkin siinä antiikin materiaalissa, eli Tukydinen tässä Peloponnesolaissota-teoksessa, joka on suomennettu, niin jossa pohditaan sitä näitä sodan syttymisen syitä, siis Tukudis pohtii, niin siinä sitten esitellään myös tämä Kleon hahmo ja sitten myöhemmät kirjoittajat. Ja hän oli siis semmoinen epätavallinen ehkä poliitikko omassa niin kuin piirissä, että hän siis tämä Kleon hahmo on tässä minun suomentamassa ratsuritarissa se, joka on siellä niin kuin taustalla. Että hän käytti ehkä sellaisia epätavallisia puheenpitokeinoja, sellaisia teki jotain peljetemppuja ja puhui jotenkin karkeasti, nimenomaan kovalla äänellä. Ja
kansan kiihottaja.
Sanotaan sen siis kansan kiihottaja. Eli mulla oli silloin, kun mä suomisin tätä, mulla oli ihan tietty henkilö eräs. Silloinkin, kun aloitin tämän, niin hän oli Yhdysvaltain presidentti ja tälläkin hetkellä. Ja sitten mä en ole ainoa, joka on niin kuin tavallaan
nähnyt yhteyksiä.
Yhteyksiä nähnyt siis nämä, jotka on tutkineet Aristofaneen ratsuritareita, on kyllä nähnyt tässä Kleonin tavassa kiihottaa kansaa ja siis olla siis populisti.
Joo.
Samanlaista kuin mitä meillä. Siinä mielessä ratsuritarat on hyvinkin ajankohtainen ja siinä näkee, että miten se populismin keinot on niin kuin ihan samanlaisia.
No miten tämä Kleon hahmo esitetään tässä ratsuritareissa? Millainen hän siinä on? Oli erikoinen nimi muun muassa.
Joo, Nahka. Eli itse asiassa hän on ehkä siis yllättävän sitten kuitenkin vaisu, koska hän ei saa tavallaan sitä sellaista sillä tavalla suun vuoroa, että hän on koko ajan vähän niin kuin alakynnes, että Aristofanes todellakin haluaa niin kuin lytätä hänet siinä. Ja sehän ei sitten onnistu, koska tämä Kleonhan, hänet valitaan sitten ylipäälliköksi samana vuonna, kun ratsuritarit esitettiin. Eli ei hänen niin kuin maineisensa vaikuttanut tämä pilkka ja solvaus.
Eli vaikka Aristofanes siis kritisoi tai vinoili aikansa vallanpitäjälle, niin hän ei kuitenkaan joutunut mihinkään vaaraan tästä. Tästä ei seurannut mitään.
No kyllähän hän joutui siis hänen se toinen komediansa, tämä Babylonialaiset, joka ei ole meille säilynyt, mutta meillä on siitä fragmentteja, niin Kleon ilmeisesti siis Akarnalaissahan se kuoro sitten, siis Aristofanes puhuu kuoronsa suulla, että miten Kleon on sitten asettanut hänet neuvoston eteen ja syyttää siitä, että tässä babylonialaisissa siis Aristofanes on tavallaan näiden Atenan liittolaisten puolella, että Atena on liian siis tämmöisenä suurvaltana, Atenahan oli merivalta, suurvalta, niin kohtelee huonosti näitä liittolaisiaan. Ja babylonialaiset komediassa niin tämä kuoro niin on sitten, ne on siis orjia ja ne vertautuu sitten näihin Atenan liittolaisiin. Ja Kleon ajattelee, että nythän tässä mollataan Atenaa, tämä on väärin ja sitten komediakirjailija joutuu siis neuvoston eteen. Ja siitähän siis tietenkin tämä on tulta siis tulistuu, Aristofanes tietysti tulistuu, että hän jatkaa sitä. Hän jatkaa jopa sen Kleonin, Kleonhan sitten kuolee Amfipoliksen taistelussa, niin hän jatkaa vielä siis rauha tämä, joka on tässä suomennettu, niin hän siinäkin vielä jatkaa sitä.
Eli hampaankoloon jäi selvästi tämä syyte. Mutta kiinnostavaa on se, että tästä syytteestä huolimatta niin hän jatkaa komedian tekemistä ja erittäin vapautuneen oloisesti jatkaa erinäisten poliitikkojen haukkumista.
Ja hän saa niitä komedioita sinne komediakilpailuun. Ei hän joudu siitä sitten.
Autuas vapaa sana.
Kyllä. Se kertoo nimenomaan siitä, että tämä komedian räävitön poliitikkojen haukkuminen kuuluu asiaan ja se oli niin kuin osa sitä peliä.
Joo, eli se on tavallaan sitä sama kuin meillä on tämä roastaaminen vai miten se lausutaan.
Roastaaminen.
Eli siinä, sit kun ajatellaan, että siinä ratsuritarissa Kleon, joka kuuluu siihen ihan siis vaikutusvaltaisten ihmisten piiriin, hän on mukana siellä katsomassa sitä ja häntä siinä sitten haukutaan tämän hahmon kautta. Niin hänen täytyy sitten ottaa se pilkka siis sillä tavalla, kestää se pilkka niin kuin siinä roustaamisessa myös.
Joo, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Minä, Jakke Holvas, juonnan. Täällä ovat keskustelemassa Liisa Kaski ja Tuua Korhonen. Aiheena on antiikin ajan komediakirjailija Aristofanes ja hänen juuri suomennetut näytelmänsä. Siellä pilkka kohdistui kirjailijakollegoihin ja aikansa vallanpitäjiin muun muassa. Mutta jos katsotaan nyt vähän mihin asioihin, oman aikansa asioihin Aristofaneen komedioiden irvailu kohdistuu, niin mainitsen jo tässä ohjelman alkujuonnossa, että yhdessä Aristofaneen näytelmässä nuorella miehellä on velvollisuus harrastaa seksiä vanhan naisen kanssa ennen kuin edes saa harrastaa seksiä nuoren naisen kanssa. Ja tällainen määräys otetaan käyttöön näytelmässä naisten kansankokous. No mitä te tuumaatte? Mitä pitäisi tämän perusteella päätellä tuon ajan seksuaalinormeista? Jos tämä on hauskaa.
Niin. Toi on hyvä kysymys. Aristofaneshan hyvin niin kuin meidän näkökulmasta armottomasti puhuu ihmisten rumuudesta ja kauneudesta. Hän kertoo juuri tässä, että tässäkin esimerkki naisten kansankokouksessa, että koska kaikilla pitää olla oikeus seksiin, niin sitten nämä vanhat ja rumat pystynenäiset ynnä muut, jotka jäisi muuten sinne jonon hännille, niin heidät pitää niin kuin ensin hoitaa alta pois. Niin se on hyvä kysymys, että mitä se kertoo aikansa. Ainakin se kertoo sen, että Aristofanes tässä näytelmässä jotenkin, no tietenkin se kertoo esimerkiksi siitä, että antiikissa ajateltiin, että naiset oli äärettömän himokkaita ihan sinne. Se oli vaan hirveän hauskaa, sit kun alkoi olla vanhoja ja ne oli edelleen himokkaita.
Joo.
Mutta myös ehkä se, että se on aika hauskaa ajatus, että seksi on jonkunlainen niin kuin kansalaisoikeus.
Joo. Siis tässä on taustalla semmoinen tässä naisten kansankokousnäytelmässä, että Ateena kärsii sodankäynnistä ja taloushuolista. Sitten naiset haluaa muuttaa asioita. Naiset ottaa vallan kansankokouksen kautta tietyllä semmoisella niin kuin manööverillä tempulla. Sitten yksityisomistuksen poistaminen. Yhteisen ilmaisen ruokailun järjestäminen ja vapaa seksi kaikkien kesken. Nämä on ne, mitä naiset haluaa sinne ja järjestää ne. Tässä muuten mä voin vielä heittää yhden sitaatin, kun tämä Erkki Sirosen hauska käännös menee näin, että naiset ovat tehneet päätöksen, jos nuori mies himoitsee nuorta naista, hänen ei tule koinia tätä ennen kuin on pökkinyt ensin vanhaa eukkoa. Ja mikäli nuori mies ei tahdo tätä esipökkimistä suorittaa, vaan himoitsee nuorta naista, vanhemmilla naisilla olkoon lupa rankaisutta raahata nuorta miestä tapista kiinni pitäen. Ja on kyllä mielenkiintoista. Sitten voisiko muuten sanoa, että jos nyt mennään näihin asioihin, mitä Aristofanes taas sotken, mille Aristofanes vinoilee, niin myös kansalle vinoilee, koska kansa manipuloi ja kansaa voidaan manipuloida. Tässä ratsuritareissahan on tämä vanha ukko demos.
Demos,
joka tarkoittaa kansaa. Joo. Ja se on huijattavissa
Eli se on sitä pohtimista, että demokratian keinoja ja kansanvallan rajoja. Mutta siinä ratsuritarissa kuitenkin siinä demos-ukolla, joka edustaa kansaa ja ajatellaan sitä demokratiaa, ja sitten tällä kuorolla, joka on siis nämä ratsuritarit, eli nämä eliittisotilaat, niin he keskustelevat. Ja sitten demos sanoi, että hänhän oikeastaan vaan, hänhän on se, joka huijaa poliitikkoja. Tai oikeastaan ne poliitikot on hänellä vaan semmoista peliä, että hän nostaa jonkun ja sitten hän taas pudottaa pois. Niin. Että kansalla on se valta myös nostaa ja painaa alas ja myös unohtaa ne ennen niin kuin ihailemansa populistit.
Ja tätä kautta musta voisi sanoa, että jos kysytään, että ketä Aristofanes pilkkaa, niin hän pilkkaa aivan kaikkia meitä. Ehkä itseään myös siinä sen kansan joukossa.
Mutta tämä demos-hahmo ikään kuin ilmaisee tällaista, voisiko sanoa, massojen ironiaa, että se myös jollain tavalla pallottelee sitten poliitikkoja.
Joo, ja siinähän on myöskin se, että siinä on tämä, että ne poliitikot on demoksen kansan uhreja, että hän niin kuin syöttää, lihottaa niitä poliitikkoja ja sitten kun ne on tarpeeksi lihavia, niin hän syö ne pois.
Pistää lihoiksi.
No sitten siellä on, eikö yksi pilkan aihe on myös tämmöinen sotimisvimma, koska tässä Maarit Kaimion suomentamassa rauhanäytelmässä ja sitten Vesa Vahtikarin suomentamassa Akharnalaisissa, niin molemmissa se on vähän semmoinen kritiikin kohde. toisessa yritetään vähän niin kuin yhteistyön avulla saada aikaan rauhaa ja toisessa sitten taas on tämä niin sanottu yksityisrauha. Että, mutta silti ilmeisesti ei voi sanoa, että tämä Aristofanes olisi mikään pasifisti ollut, koska se vaan ikään kuin esittää nämä asetelmat. Vai? Voiko sanoa? Vai onko se sitten ihan selvä?
Aristofanen suhteen on niin vaikea sanoa, että mikä on se Aristofanen, koska hän niin kuin...
Hän on koomikko.
Hän sohii niin kuin joka taholle, niin. Mutta tässä täytyy nyt muistaa se, että mikä se oli se aika. Se oli se Peloponnesosodan aika, 30 vuotta, jossa välillä oli niitä lyhyitä rauhankausia. Ja siinä tietysti se Aristofanenkin oma kanta on varmaan välillä ollut niin, että nyt olisi aika tehdä se rauha, ei vaan nyt täytyy jatkaa sotaa, että...
Ja Peloponnesolla sodankin jälkeen ei mennyt monta vuotta, kun taas sodittiin. Että niin. Käytännössä koko Aristofaneen elinaika on ollut yhtä sotimista ja rauhantekoa tai sen toivetta. Että se varmasti heijastaa sitä hänen koko sukupolvensa kokemusta.
Joo, eli nimenomaan näissä naisten kansankokouksessa ja sitten tässä Liisan suomittamassa rikkaudessa, niin silloin eletään sitä toisen
uuden sodan aikaa.
Että se sota on siellä aina taustalla. Mm.
Ja sitten ihan kaikki siellä ei ole mun mielestä komediaa, että siellä on, ainakin itse luin niitä sillä tavalla, että ikään kuin se teksti laittaa ajattelemaan tai tulkitsen, että Aristofanes haluaa sanoa jotakin. Siis tässä Ampiaiset näytelmässä yksi teema on ihan selvästi omien ikääntyvien vanhempien holhoaminen, ehkä jopa dementoituneiden, että kun tämä yksi henkilö sanoi, että vartioisin mieluummin Skionen muureja kuin isää. Että kun se isä on jo muuttunut niin höppänäksi ja se on työlästä. Ja kun me ajatellaan, että meillä on Suomessa kaiken maailman kestävyysvaje, kriisit ja muut ja suuret ikäluokat vanhenee, niin kyllähän tämä puhuttelee.
Kyllä, mutta siitäkin saa irti komedia. Sä sanoit, että se ei ole ehkä, me ei ehkä ajatella, että se on koomista, mutta niin. Kyllähän sukupolvien väliset hankaukset ja tämän tyyppiset, että joku muuttuu korskeasta isästä hauraaksi huolettavaksi, niin kyllähän siitä saa revittyä huumoria.
Ja tässä oli vielä jotenkin niin, että en sanatarkkaa muotoilua Tommi Nuopposen suomennoksesta muista, mutta se oli jotenkin niin, että se poika yrittää järjestää sen isän olot mukavaksi, mutta sitten isä sanoi, mutta kun en minä halua mitään mukavaa.
Niin, ja todellakin se poika ihan vangitsee isänsä sinne talon, että se Filokleon, se isä, pääsi sinne oikeusistuimiin, koska hän halusi toimia nimenomaan valamiehenä ja valamiehet sai tämän 3 obolin palkkion. Ja hän siis nautti siitä vallasta, mikä valamiehillä oli. Ja poika nyt estää tämän hänen ainoan ilonsa. Mutta se, että se taas päinvastainen tilannehan on siinä Aristofanen pilvissä, jossa on sitten taas tämmöinen hevoshullu poika. Ja isä yrittää nyt sitten hillitä tätä poikansa addiktiota viemällä pojan sinne Sokrateen ajatushautomoon sinne Frontisterioon. Molemmissa epäonnistutaan, mutta se on vaan hauskaa sitten. Joo.
Lähetyksessä ovat vieraina Liisa Kaski ja Tuo Korhonen, jotka ovat kääntäneet suomeksi antiikin ajan komediakirjailija Aristofanesta. Tätä Kulttuuri Ykköstä juonan minä, Jakke Holvas. Liisa Kaski ja Tuo Korhonen, teillä on tosiaan tuntumaa antiikin teksteistä ja koulutusta tähän asiaan, niin siltä pohjalta, tulivatko jotkin Aristofaneen asenteessa tai näytelmissä yllätyksen, kun näitä suomennoksia teitte, että ihan tätä en olisi arvannut?
No mä voisin ehkä omalta osaltani sanoa, mä en tiedä, uskaltaako sitä tunnustaa, että mä en ollut kauhean innoissaan niin kuin tästä suomentamisesta etukäteen. Että mä olin lupautunut suomentamaan. Meillä oli tämmöinen suurempi hanke, jossa suomennettiin tragediaa. Mä en itse pidä ehkä itseäni, minä olen kauhean niin kuin huippukoomikkona, niin mulle se komedia oli vähän sellaista osaan, kun se tuntui niin kuin etukäteen hirveän työläältä ajatukselta, että tragediarunous on jotain hienoa ja haluan sitä suomentaa, mutta sitten komedia. Mä tiesin Aristofanelon maine ja hän on vaikeeta suomennettavaa monesta eri syystä ja mä suorastaan vähän pelkäsin tähän ryhtymistä ja se oli vähän semmoista ryhtymistä. Mutta sitten kun mä siihen työhön imeydyin, niin mulla myös ehkä sitten sattui se, täytyy sanoa, se helpoin näytelmä tietyllä tavalla. Ainakin, no mä väitän, että sattui se helpoin suomennettua.
Niin nimeltä rikkaus. Kohta kysyn enemmän
kyllä
siitä. Joo.
Mutta se jotenkin sellaiset ennakkoasenteet, mä olin monen kertaan on kuultu, että Aristofanes on konservatiivi, naisvihaa ja se on sitä ja tätä ja tota ja tämmöiset ehkä karisi sillä nimenomaan siinä. Se oli mulle jotenkin valtavan vapauttavaa, kun mä näen sen, miten se potkii joka suuntaan. Että se pilkkaa just ihan kaikkea. On ne sit, et ei se ole me ollaan puhuttu tässä aikaisemmin vanhojen naisten pilkkaamisesta, mutta kyllähän vanhoja miehiäkin pilkkaa ja nuoria miehiä. No nuorista naisista niitä ehkä enemmän objektivoidaan vaan kun pilkataan. Mutta jotenkin semmoinen joka suuntaan potkiminen, joka lopulta sitten kokonaisuudessa johtaa siihen, että se ihminen näyttäytyy aika lempeässä valossa. Jokainen ihminen näyttäytyy. Tavallaan siinä tulee, että todellinen jotenkin ihmisten välinen tasavertaisuus on sitä, että jokainen ihminen on naurun arvoinen.
Joo.
Mutta se tuli mulle jotenkin yllätyksenä semmoinen Aristofanen lempeys tämän synkän polun käytyäni.
Joo.
No mites Tuula Korhonen?
No joo, eli ei musta, siis kyllähän mä tunsin Aristofaneen. Meillähän oli siis silloin kun aloitin alkeisen jatkokurssin Helsingin yliopistossa, niin meillä oli oppikirja, jossa me luettiin Aristofaneen Ampiaista ja Lysistrateita, tätä naiskomediaa, siis semmoisena adaptoituna. Että nämä Aristofaneen räävittömyydet ja näitä teemoja tuli jo silloin. Ne oli niin kuin tuttua asiaa. Mutta ja sitten mä itsehän pidin tekstinselitysluennon Aristofaneen linnuista, että silloin piti perehtyä ihan oikein kunnolla Aristofaneen kieleen, vaikka se on sitten aina niin kuin jokaisessa komediassa ne omat niin kuin kieliset hankaluutensa. Mutta sitten mun yksi filosofikollega niin luki sitten tämä Aristofaneen linnut suomennoksen ja hän oli sitten aivan niin kuin just ällistynyt siitä, että poliittisen komediana tunnettu Aristofanes niin onkin tällainen pikkukalle vitsien heittelijä. Mutta se, että kun hän tekee monenlaista koomisuutta, että siellä on sille, niin kuin, tavallaan sille sivistyneelle yleisölle esimerkiksi näitä tragediaparodioita ja sitten sinne ylärivin kansalaisille sitten tällaisia, jotka on tietysti naurattanut varmaan kaikkia. Mutta sitten ehkä tästä omaa, niin kuin mä sanoin tästä, että mä yllätyin siitä, että nämä demagogien ja populistien keinot tällaiset, että ne on niin kuin ollut siis Aristofanes kuvaa tässä ratsuriteellassa, ne on ihan samoja, mitä nyt niin kuin näkee tässä meidän poliittisessa elämässä, että se tämmöinen vastustaja syytellään sieltä tai ihan estoitta ja sitten se huomio harhautetaan jonnekin vähän epäolennaiseen, että voidaan tehdä sitten jotain semmoinen perustavallaasti vahingollisia poliittisia päätöksiä ja sitten uhriudutaan kritiikin edessä. Sekin on siellä. Että ne on niin kuin, se niin tavallaan niin kuin kuuluu vähän niin kuin populisti ihmisen luonteeseen.
Että niin nyt kuvaat tätä Suomen tämmöisiä ratsuritaarinäytelmän pätkiä. Siellä on muun muassa tällainen, että sinullahan on kaikki kansanviilitsijän keinot hallussa. Karkeat puheet, alhainen syntyperä, markkinapaikan moraali, kaikki mitä poliitikko tarvitsee. Ja sitten kun siellä sanotaan, että julkeus poliitikkoja alati ohjaa ja siihen sinäkin tukeuduit, niin sitten vielä tämä toinen henkilö ylpeilee tällä piirteellä myöhemmin, että pysty voittamaan minua julkeudessa. Mm-hmm. Että tämmöistä tämä on. Mutta nyt tässä tuli tästä tyylistä, niin napataan vielä siitä siis Aristofaneen tyylistä, että siellä on muun muassa alatyyliä. Puhutaan piereskelystä ja siitä, kuinka suora lainaus. Minulla seisoo ja minua panettaa. Tämä on akharnalaisista. Ja tässähän nyt se, että tämä on kuvaus ajasta, jota pidetään meidän sivistyksemme alkuperänä. Ehkä se ei nyt enää tule ihmisille niin suurena yllätyksenä, kun näitä on käännetty, mutta kuitenkin.
Niin, paitsi että niitähän on kyllä vähän suomennettukin sillä tavalla silotelle, niin kuin Erkki Sironin siinä esseessä hän kertaa näitä aiempia suomennuksia. No ei kuitenkaan Pentti Saarikosken Lysistrateessa, mutta alatyyliä, niin.
Ja sitten toinen on tämä, että Aristofanes viittailee edeltäjiensä näytelmiin, tragedioihin tai henkilöihin. Et siellä oli muun muassa Homeroksen Odysseusta tavallaan parodioitiin. Siellä oli semmoinen joku kuvaus, missä on se pakeneminen sieltä Kykloopin luota, että mennään jonkun lampaan vatsan alle, niin siitä semmoinen vitsiversio. Mitäs muita esimerkkejä tässä oli?
Tämä on tämä Odysseus-parodia, tarinan parodia, niin se on siis Ampiaisissa.
Joo,
mutta siis nimenomaan siis tragediaparodioita on tämä Euripiden Telefos-tragedia. Eli se on semmoinen, mitä varsinkin akarnalaisissa Eli siinä on sitä varmaan ne, jotka on nähneet sen tragedian, jota esitti niin kuin, muutama vuosi aikaisemmin, jotka muistaa sen, niin on ymmärtäneet ne viittaukset ja parodiat. Ja,
aika hienostunutta. Tämä on tavallaan, niin kuin nykyään sanotaan, intertekstuaalisuutta tai vastaavaa.
Niin,
ja tätä on ollut 2400 vuotta sitten.
Tai päällekirjoitusta.
Niin. Se on nimenomaan se on niinku sekä tyylillisesti että aiheiden puolella, että se on valtava runsauden sarvi. Että se skaala on niin sanotusti mieletön, kun mennään sieltä kakka- ja pissajutuista sitten tämmöisiin tragediaparodioihin.
Ja varmaan myös yleisönkin on täytynyt olla aika tietoista aikansa jutuista, jotta he on niin kuin ymmärtänyt nämä viittaukset. Mm.
No he on istunut siellä näytelmäkilpailuissa ja he on istunut kansankoko tai seisseet kansankokouksessa ja käyneet näitä, käyvät koko ajan sitä poliittista tilannetta läpi. Ja jotenkin se Aristofaneen ääni, jos se oma ääni nyt tuot jotenkin kuuluu, niin se on keskellä kaikkea sitä. Se ei ikinä niin kuin ole siellä yläpuolella katsomassa, että toi tekee noin ja toi tekee noin, vaan mä jotenkin koen, että se on hyvin siinä keskellä sitä elämänsäpinää.
Joo. No sitten on tätä metateatteria, eli viittaukset käynnissä olevaan teatteriesitykseen. Tässä näytelmässä Rauha, niin siinä niin kuin katsojat pidetään osallisina niin, että näytelmän orjahahmo toteaa, no nyt varmaan katsomossa joku näsäviisas nuori mies sanoo, mitähän tämä oikein tarkoittaa, mihin Sontiainen viittaa. Että tämä on musta todella mielenkiintoista tämmöinen. Onko tämä nyt etäännyttämisefekti vai miksi tätä sanotaan?
Tai neljännen seinän kaataminen tai draaman illuusion.
Prehtiläinen vieraannuttamisefekti, mutta siis siinähän se on siis rauhassa. Se alkaa siinä, että siinä on kaksi orjaa, jotka luo lantaa, koska tämä heidän isäntänsä Trygaios on hankkinut tällaisen valtavan lantakuoriaisen. Ja siinä on sitä, nämä orjat siis alusta saakka puhuttelee yleisöä, ottaa muun muassa, niin kuin sanoo, siis puhuttelevat yleisöä lantakuskeina. Ja että siinä se yleisö otetaan niin kuin heti siinä mukaan. Se nyt ei ole niin harvinaista, mutta se on erikoisen, niin kuin, erikoisena tehokeinona tässä rauhan alussa. Ja tällä kuoriaisellahan tämä Trygaioksen on tarkoitus lentää, korjaistaan lentää niin olympokselle kysymään jumalilta, että missä se rauha on. Nyt siinäkin on se sotateema.
Joo.
Ja sitten siinä tosiaankin on se, niin kuin sanoit, että se toinen orja pohdiskelee, että varmaan nyt yleisössä ihmettelee, että mitähän tämä kuoriainen tässä tarkoittaa, koska eläimethän yleensä kirjallisuudessa niin kuin symboloi jotakin muuta.
Joo.
Mutta siinä on sitten myös toisaalta tämä Euripideen tragedian, Bellerofon tragedian parodiaa, koska siis tämä Bellerofon myytihenkilö ratsasti Pegasus-hevosella, siivekkäällä hevosella taivaaseen, mutta myös sitten putosi, että hän ei onnistunut pääsemään taivaaseen, mutta tämä Trygaios sillä kuoriaisella pääsee tässä Aristofanen komediassa.
Hauskaa näissä metateatterillisissa keinoissa on se, että niitä myös niin kuin kommentoidaan, että esimerkiksi Rikkaudessa on tämmöinen kohta, missä ne on niin kuin heittämässä manteleita sinne tai jotain herkkuja sinne yleisöön. Ja sitten siinä näytelmähenkilöt kommentoivat, että tämä olisi jo niin kuin vähän liian tämmöistä yleisön nuoleskelua, että ne mantelitkin heitetään sinne. Että se on niin kuin jotenkin hyvin moninkertaista semmoista näytelmän sisäistä.
No ajattelet sä, että niitä heiteltiin todellakin.
Kyllä, varmasti heiteltiin. Joo.
No sama juttuhan siinä rauhassa, että siinähän on, kun näissä on sitten myöskin sitä, että näitähän on käytetty ihan semmoisena lähteenä Aristofanen komedioita siitä, että minkälainen se atenaisten arkielämä oli. Eli Rikkaudessahan on tämä Asklepios-temppelin, tämä uniparannus, erittäin kiva ja kiintosa kohtaus. Ja sitten tässä rauhassa on siis uhri, eläinuhri, eli tysia. Mutta se ei tietenkään tapahdu siinä. Sinne vielä sanotaan se, että rauha ei halua veriuhria. Mutta siinäkin on se, kuvataan sitä uhrituolle, jossa eläimen päälle heitellään tällaisia ohrajyviä. Ja sitten siinä sanotaan, että heitellään nyt yleisönkin päällä. Mutta sitten siinä on sanaleikki, koska tämä ohrajyvä kriteeri tarkoittaa myös siementä, siis siemennestettä.
Joo.
Ja että
heitelläänkö nyt
sitten? Heitelläänkö, että miehet ei tarvitse.
Jumalan teatteri tulee.
Joo. No nyt hei, mä kysyisin vielä teidän kokemusta omien käännösten ja tiimoilta. Jos nyt aloitetaan, Liisa, mainitsit tässä jo Rikkauden, Rikkaus-niminen komedia Aristofaneelta, niin miten sä sitä omin sanoin kuvaat? Vai haluatko, että itse yritän?
No mitä sulle jäi mieleen?
Siis mä koen, että siinä on tämmöinen köyhyys- ja rikkaus-nimiset roolihahmot ja No joo, siis ja sitten ehkä sen verran siitä niin, että en yhtään osannut sanoa, että miten Aristofanes suhtautuu näihin, että mut niiden ympärillä tämä vähän pyörii. Että on siinä mielessä kiinnostava, niin kuin monimerkityksellinen, että ehkä jopa vähän sympatiseeraa tätä köyhyyshahmoa. Mutta kerro itse.
Niin, mä en ehkä osaa ajatella sitä noin, mutta tässä on siis lähtöasetelma on se, että tässä on tämmöinen vanhempi mies, joka on ahdistunut siitä, että kun nykyajan tämmöinen rahan ahne ei enää hyvet ole missään arvossa, vaan on vaan rahan ahneutta ja tämmöistä yleistä rappioa, että miten hän kasvattaa poikansa, jotta se pärjää tässä maailmassa. Ja hän lähtee sitten Delfoihin kysymään asiaa luotto-orjansa kanssa ja Jumalan vastaus on se, että seuraatte ensimmäistä kohtaamaan ne hahmoa ja hän sitten johdattaa teidät eteenpäin ja tämä hahmo on tämmöinen rääsyinen kerjäläinen, joka on sokea ja sitten se paljastuu rikkauden jumalaksi. Ja sitten tämä päähenkilö Kremulus, vanha mies, niin hyvän tahtoinen vanha mies toteaa, että he haluukin parantaa tämän rikkauden sokeuden, jotta rikkaus voidaan jakaa tasaisesti kaikille.
Joo.
Ja sitten näytelmä käsittelee, että mitä siitä seuraa, kun rikkaus.
Tosi mielenkiintoinen. Jaetaan.
Ja siinä on tosiaan, sanoit, että köyhyyshahmo, niin siinä on semmoinen mainio vuoropuhelu, missä Kremulus käy köyhyyden kanssa tätä sanataistoa, että köyhyys yrittää kertoa, että miksi köyhyys tai tulonjako on niin kuin järkevä asia, että miksi.
Siellä on suorastaan filosofinen ajatus tämä, että köyhyys sanoo, että köyhyyttä paljon häpeällisempää on olla rikas ja silti kuin orja rahan perään.
Se on hienosti sanottu.
Mutta mikä tässä suomentamisessa oli vaikeinta?
No mä en
joku esimerkki, niin, tuleeko mieleen?
No mulla tulee se naisen, siellä lopussa on tämmöinen vanha hetara. Mun oli fyysisesti vaikea olla, kun mä suomensin sitä kohtaa.
Joo.
Niin kuin alkuun, että mitä hauskaa tässä on, mutta onhan se hauskaa kuin vanhalle naiselle. Sehän on varmaan 32 tai jotain, mutta hetara jo parhaat päivänsä nähnyt ja hän siis tulee valittamaan, kun hänellä on ollut tämmöinen ihana nuori rakastaja, joka ei enää ole yhtään kiinnostunut hänestä, koska hän on siis elättänyt tätä poikaa ja saanut sitten seksiä palkaksi ilmeisesti tästä. Niin se oli vaikea nähdä siinä ensin mitään hauskaa, mutta niin kuin sanottu, niin sitten siinä näytelmän kokonaisuudessa alkaa nähdä sen, että eihän se pilkka kohdistu pelkästään tähän naiseen, vaan myös siihen nuoreen mieheen, joka on sitä hyväksi käyttänyt. Tai kuka nyt hyväksi, kaikki vähän hyväksi käyttää toisiaan. Että se nyt tulee semmoisena niin kuin vaikeana esimerkkinä. Muuten tämä Rikkaus on siis Aristofanen viimeinen säilynyt näytelmä, se on jo vähän tämmöistä keskikomediaa, että se on enemmän semmoista tyyppikomediaa, vähemmän tämmöistä poliittista.
Ja siitä puuttuu ne kuoro-osuudet, se ensimmäinen,
niin, joka on kyllä. Että ehditään vielä, niin Suomen siitä Aristofanelta komedian ratsuritarit, niin siinä tosiaan pari orjapalvelijaa on tyytymättömiä. Tästä puhuttiin jo tähän Deemos, eli kansanimisen isännän suosikkiorjaan, ja sitten he yrittää saada suosikkiorjan tilalle tavallaan vallankahmaan uuden hahmon, jonka nimi on Makkarakauppias. Kerro, mikä teki tästä ratsuritarien suomentamisesta haasteellista? Onko joku esimerkki?
Tässä oli haasteellinen se, että tämä on niin kuin dramaturgisesti ehkä vähän vaisu. Eli tässä, niin kuin mä aikaisemmin jo sanoin, että tämä iso nahkanen, eli mähän loin näille niin kuin uusia nimiä, eli tässä alkutekstissä puhutaan vaan paflagonialaisesta, joka viittaa siihen, että sitä paflagoniasta väestä asiasta tuotiin orjia, joita pidettiin erityisen barbaarisena ja tämmöisiä karkeina. Ja sillä ei ole mitään tekemistä tämä Kleon hahmo, joka on taas siellä taustalla. Atenalainen yleisö tiesi, että kun on tämä paflagonias orja, niin hän on siis se, hän, siinä tarkoittaa Kleonia. Mutta koska tässä koko ajan viitataan tähän siis nahkurin ammattiin, ja se on kyllä siis totta, että tämä Kleon, vaikka hän oli siis varakasta suvusta, tai siis oli varakasta suvusta, joka ansaitsi rahansa tämmöisillä nahattomoilla, eli nahan tekemisellä. Ja sitähän ei kovastikaan arvostettu. Se ei tarkoita sitä, että Kleon olisi itse ollut siellä työssä tietenkään, että heillä oli näitä orjia, jotka teki. Mutta he ansaitsi rahaa tällä tavalla, ei niin kuin maaomistuksella. Niin se oli sellainen seikka, joka sitten tietysti tämmöistä vanhan rahan omistajia sitten saa sitten niin kuin hylkimään tämä Kleonia. Eli mä keksin tällaisen nimen kuin Isonahkainen, että se helpottaisi tätä lukemista. Ja samoin näillä orjillahan ei ole nimiä, niin ne on sitten ykkönen ja kakkonen, ensimmäinen orja ja toinen orja. Ja tällä makkaran tekijällä, tämä on sitten Makkarainen, niin hänelläkään ei ole nimiä, paitsi hän sitten paljastaa vasta lopussa nimensä. Mutta siis tosiaankin tämä dramaturgisesti, koska tässä ei ole se Isonahkainen, eli tämä Kleon hahmo, niin hän on niin kuin koko ajan kaikki häntä mollaa. Että lopun lopuksi suomentajana alkaa itse niin kuin tuntea myötätuntoa tätä kohtaan. Että, ja nämä ratsuritarit, tämä eliittirykmentti, niin tuntuu, että se siellä taustalla koko ajan supisee vaan solvauksia tätä Isonahkaista kohtaan. Mutta sitten tämä Makkaraisen hahmo on musta jotenkin aika viehättävä. Se on semmoinen alussa, siis semmoinen tavallisen kansan edustaja, joka on hyvin vaatimaton, että onko hänestä nyt sitten tämän vastustajaksi. Mutta sitten häntä valmennetaan, eli tämä ykkösorja häntä valmentaa, ratsuritarikuoro häntä valmentaa. Hänestä tulee niin kuin vielä pahempi solvaa ja hän käyttää hyvin semmoisia alatyylisiä ilmaisuja, joka hän solvaa tämä Isonahkaista. Eli sen populistin tilalle tulee vielä niin kuin pahempi populisti. Ja tämä Deemos-hahmo, tämä isäntä, ukkoisäntä, niin hänhän muuttuu sitten nuoreksi jälleen. Eli tämä Makkarainen semmoisella taikakeinolla tekee. Eli siinä on se tilanne, että Ateenahan on niin kuin vaikeuksia ajatellaan sitä poliittista ja taloudellista, koska sota vaikuttaa myös talouteen. Että Ateena on niin kuin vanha raihnas ukko ja sitten Ateena tulee suureksi jälleen.
Eli Tuua Korhosen suomennos Aristofanelta Ratsuritarit käsittelee ainakin myös populismia ja kansan kiihotusta. Siihen kannattaa palata ja yksi näistä Aristofaneen suomennoksista tosiaan heittää idean yksityisrauhasta. Ja varmasti kun 2400 vuotta sitten on kirjoitettu ja tässä on sodittu ties kuinka paljon, niin varmaan vuosisatojen varrella joku on sellaistakin ajatellut. Mutta tässäpä tämä Kulttuuri Ykkönen. Hei, kiitos teille keskustelusta. Liisa Kaski ja Tuua Korhonen.
Kiitos.
Ja tätä ohjelmaa olivat kanssani tekemässä toimittaja Ville Talolla ja äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Jos tulit kuuntelemaan kesken, niin eipä hätää. Koko tämä Kulttuuri Ykkösen Aristofanes-keskustelu on kuultavissa Yle Areenassa reilu puolen tunnin päästä. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä toimittaja Ville Talolla vieraineen selvittää, miltä näyttää true crime-kirjallisuuden tulevaisuus. Nyt Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta. Heippa!